Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែសីហាឆ្នាំ2018 នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់រំលោកឈឹមសុមេតនិងលោកពូចរិស័យនឹងជួបដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
មានកង្វល់ខ្លាំងឡើងអំពីការចាប់ឃុំឃាំងសាស្ត្រាចារ្យចិនម្នាក់នៅពេលផ្ដល់សម្ភាសឲ្យ VOA
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកផមផេអូអំពាវនាវឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោះលែងអ្នកយកព័ត៌មានរយទើ2អ្នកដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារ
មានការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ថ្មីលើបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងចាប់ពង្រត់ពលរដ្ឋជប៉ុន
កុមារាថៃ14អ្នកបានចាកចេញពីវត្តនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្រោយពីបានបួសសងគុណជួយអ្នកជួយសង្គ្រោះម្នាក់ដែលបានស្លាប់
ការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបញ្ឈប់ការផ្សាយរបស់ website ព័ត៌មានដ៏មានប្រជាប្រិយមួយចិនពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីតទល់នឹងការគំរាមកំហែងយកពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឆាកសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងកើតមានឡើងនៅក្នុងសៀវភៅប្រឡំលោកថ្មីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកពុយរិស័យសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុនចា
៎អរគុណការចាប់ឃុំឃាំងសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យចិនចូលនិវត្តម្នាក់នៅពេលលោកបានផ្ដល់សម្ភាសផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍ជាមួយ VOA បានបណ្ដាលឲ្យមានការរិះគន់ពីពួកសកម្មជនខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងពួកអ្នកវិភាគដែលព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្កើនការបង្ក្រាបលើពួកប្រឆាំងគីមានជំនឿថាលោកសាស្ត្រាចារ្យស៊ុនវេងគុនដែលជាសាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តម្នាក់នៃសាកលវិទ្យាល័យឆានដុងដែលជាអ្នករិះគន់ខ្លាំងដល់ប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៃប្រទេសចិនកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងសន្តាគមមួយចាត់ចែងដោយក្រមយោធានៅក្នុងទីក្រុងជីណាន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសចិនលោកបានត្រូវចាប់ឃុំឃាំងនៅពេលលោកបានផ្ដល់សម្ភារមួយតាមទូរស័ព្ទជាមួយផ្នែកផ្សាយទូរទស្សន៍ជាភាសាចិន Mandarin របស់ VOA ក្នុងកម្មវិធីមួយមានឈ្មោះថាបញ្ហានិងមតិកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធអញ្ញាធិជនមិនបានប្រាប់ព័ត៌មានអំពីហេតុអ្វីបានជាលោកសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបានទៅចាប់ឃុំឃាំងនោះទេ VOA បានខិតខំព្យាយាមតាក់ទងនឹងផ្នែកព័ត៌មាននៃក្រសួងការបរទេសចិនដើម្បីសុំអត្ថាធិប្បាយក៏ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទចល័តចំហសម្រាប់សាធារណជនបានបិទហើយទូរស័ព្ទខ្សែដីមិនបានឆ្លើយតបទេ VOA ក៏បានតាក់ទងជាមួយផ្នែកសន្តិសុខសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យឆានដុងនិងស្ថានីយ៍ប៉ូលីសផ្លូវឆានដានៃការិយាល័យសន្តិសុខសាធារណៈនៃទីក្រុងជីណាន់ដែរក៏ប៉ុន្តែគ្មានអត្ថាធិប្បាយឡើយប្រភពនានាបាននិយាយប្រាប់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាចិន Mandarin នៃ VOA ថាលោកស៊ុនកំពុងត្រូវជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងវីឡាភ្នំយ៉ាងស៊ីអ្នកតំបន់យុធាជីណាន់ដែលជាសន្តាគារនិងជាអ្នកចំណូលទទួលភ្ញៀវមួយមានចំណងតាក់ទិនជាមួយក្រុមយុធាចិន
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកផមផេអូបានជួបជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាខ្យតិននៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកយកព័ត៌មានរយទើ2អ្នកដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Heather Nauert បានប្រាប់ VOA ថាលោក Pompeo បានលើករឿងនេះឡើងក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំរបស់លោកជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការឃុំឃាំងអ្នកទាំងពីរជាបន្តនយោបាយព័ត៌មានទាំងពីរនាក់ត្រូវបានតុលាការមីយ៉ាន់ម៉ាចោទប្រកាន់ក្នុងបទទទួលឯកសារតាក់ទងនឹងកិច្ចប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិសុខប្រឆាំងនឹងពួកកងជីវពលរ៉ូហីនយ៉ា នៅក្នុងខេត្តភៀកខាងជើងនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺខេត្តរ៉ាខាញ់
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានការតាក់ទងគ្នាខាងការទូតកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីដោះស្រាយចំនួនអំពីកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនៅពេលនេះមានការបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ថ្មីលើការចាប់ពង្រត់ពួកពលរដ្ឋជប៉ុន4ទសវត្សរ៍មុនដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីរឿងនៃការចាប់ពង្រត់ពួកពលរដ្ឋជប៉ុនដោយកូរ៉េខាងជើងក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970និងទសវត្សរ៍1980និងអំពីអ្វីដែលកើតឡើងដោយពួកជនរងគ្រោះទាំងនេះដែលភាគច្រើនបានត្រូវចាប់ពង្រត់ពីកន្លែងនានានៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រខាងលិចនៃប្រទេសជប៉ុនមនុស្ស17នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនចាត់ទុកថាជាជនរងគ្រោះមានរួមបញ្ចូលនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យគូស្វាមីភរិយាម្ដាយម្នាក់នៃក្មេងតូចៗនិងយុវជនជំទង់ម្នាក
់កុមារាថៃដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះចេញពីរូងភ្នំលិចទឹកមួយដែលនាំឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ទូទាំងពិភពលោកនោះបានចាកចេញពីវត្តមួយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្រោយពីបានបួសជានេនអស់ពេល11ថ្ងៃដើម្បីសងគុណអ្នកជ្រមុជទឹកម្នាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងអំឡុងបេសកកម្មជួយសង្គ្រោះពួកគេនោះរឿងរ៉ាវរបស់ក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ឈ្មោះជ្រូកព្រៃនាំឲ្យពិភពលោកមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលក្រុមអ្នកជ្រមុជទឹកប្រឹងប្រែងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីជួយសង្គ្រោះពួកគេចេញពីរូងភ្នំដែលមានផ្លូវបាត់បែនយ៉ាងជង្អៀតនៅក្នុងរូងភ្នំថាមលួងនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសថៃនៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះដ៏មានគ្រោះថ្នាក់និងដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនោះកុមារាទាំង12នាក់និងគ្រូបង្ហាត់បាល់ទាត់របស់ពួកគេម្នាក់នៅទីបញ្ចប់ត្រូវបានគេនាំចេញពីក្រោយពីជាប់ឃុំឃាំងក្នុងរូងភ្នំនោះអស់ពេលជិត3សប្តាហ៍
នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះពួកអ្នកភូមិនិងពួកញាតិសន្តាននៅក្នុងបែកកកើតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានជីកភ្នូសពរួមគ្នាមួយហើយបានបញ្ចុះសពជនរងគ្រោះ35នាក់នៅក្នុងការវាប្រហារអត្តឃាតប្រើកំភ្លើងនិងគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងព្រះវិហារសាសនាអ៊ីស្លាម Shi'ite មួយកន្លែងអ្នកយកពន្ធមានម្នាក់នេះផ្នែកផ្សាយជាភាសាអាហ្វហ្គានីស្ថានរបស់ VOA បាននិយាយថាពួកអ្នកកាន់មរណៈទុករាប់រយនាក់បានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពនេះដែលបានត្រូវធ្វើឡើងនៅក្រោមកិច្ចការពារសន្តិសុខតឹងរឹងនៅក្នុងទីក្រុងកាដេសទីរួមខេត្តតាក់ជាដែលនៅទីនោះការសម្លាប់រង្គាលនេះបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រកុមារ3នាក់ក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនដែលបានបាត់បង់ជីវិតដែរលោកវ៉ាឡាយ៉ាត់ខាន់អាម៉ាត់ហ្សៃនាយកផ្នែកសុខាភិបាលខេត្តបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាការវាយប្រហារនោះក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង90នាក់ទៀតត្រូវរបួសដែរហើយមនុស្ស17នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកជនដែលត្រូវរបួសទាំងនេះមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរណាស
់ជ័យលាភីរង្វាន់ណូបែលសន្តិភាព Malala Yousafzai បានអំពាវនាវឲ្យមានការសាងសង់ឡើងវិញនៅសាលារៀនចំនួន11ដែលជនមន្ទិលសង្ស័យថាជាពួកអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលបានដុតកំទេចនៅភៀកខាងជើងនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដោយតទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបញ្ឈប់ការផ្សាយរបស់ website ព័ត៌មានដ៏មានប្រជាប្រិយមួយចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះចិនពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីតទល់នឹងការគម្រាមកំហែងយកពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាសំណើរបស់លោកហ្គានីផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ក្រុមតាលីបង់សម្រាប់សន្តិភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានឆាកសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងកើតមានឡើងនៅក្នុងសៀវភៅប្រលោមលោកថ្មី
Thank you.
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកជំនាញនានាបាននិយាយថាការដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមផ្អាកប្រតិបត្តិការរបស់ website ព័ត៌មានដ៏មានប្រជាប្រិយមួយដែលគេស្គាល់ថាជា website ដែលផ្សព្វផ្សាយរឿងរ៉ាវនានាដែលរដ្ឋាភិបាលមិនពេញចិត្តគឺជាវិធានការថ្មីចុងក្រោយបំផុតមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅក្នុងការបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីដាក់កំហិតលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់របបដឹកនាំរបស់គណបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមលោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះប្រធាននាយកដ្ឋានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃក្រសួងព័ត៌មាននិងទូរគមនាគមន៍ប្រទេសវៀតណាមបានបិទគេហទំព័រព័ត៌មានមួយដែលមានឈ្មោះថា Thuy Tre សម្រាប់រយៈពេល3ខែ website ព័ត៌មាននេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាបានរាយការណ៍បញ្ហាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាអំពើពុករលួយជាដើមគេហទំព័រ Thuy Tre ក៏ជាសារព័ត៌មានមួយផងដែរដែលគ្រប់គ្រងដោយសហជីពយុវជនកុម្មុយនីស្តហូជីមិញនឹងត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយ website នេះត្រូវបានគេស្នើឲ្យកែតម្រូវព័ត៌មានមិនពិតនិងផាកពិន័យជាប្រាក់ចំនួន $9,500 នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Vietnam News ការផ្អាក website នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាវៀតណាមបានអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតដែលជាច្បាប់មួយគ្រប់គ្រងលើការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះនិងបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះចំពោះអ្នកសរសេរប្លុកដែលសរសេរចោទសួរទៅលើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលោក Murray Hebert នាយករងកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់គួរតែកត់សម្គាល់ទុកចំពោះបញ្ហានេះលោក Hebert បាននិយាយថា
I think shutting down the Thuy Tre website was a warning shot across the bow to the paper and other papers.
ខ្ញុំគិតថាការបិទ website Thuy Tre នេះគឺជាការព្រមានមួយដែលសម្ដៅស្ពោះសារព័ត៌មាននេះនិងសារព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមានការវិលវល់ដោយសារតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកសរសេរប្លុកនានាអស់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកហើយ
លោក Hebert បាននិយាយថាចាប់តាំងពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវៀតណាមនិងបណ្ដាញសង្គមបានរាយការណ៍អំពីការងាប់របស់ត្រីសមុទ្រជាច្រើនដែលបណ្ដាលមកពីការបំពុលដែលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងរោងចក្រដែកថែបមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិតៃវ៉ាន់កាលពី2ឆ្នាំមុនមករដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានបង្កើនការគ្រប់គ្រងលើអត្តបទព័ត៌មាននានាលោក Hebert បានបន្ថែមថាក្រមមន្ត្រីសន្តិសុខវៀតណាមបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីពិភាក្សារោគវិធីគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនប្រទេសចិនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រទេសមួយដែលមានការត្រួតពិនិត្យដ៏តឹងតែងលើអត្តបទនានានៅលើអ៊ីនធឺណិតខុសពីប្រទេសចិនប្រទេសវៀតណាមមិនសូវទប់ស្កាត់ website ផ្សេងៗប៉ុន្មានទេអ្នកជំនាញនានាបាននិយាយថាការចាប់ខ្លួនអ្នកសរសេរប្លុកជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការមិនសប្បាយចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចំពោះការបញ្ចេញមតិរបស់សាធារណជនអំពីអំពើពុករលួយនិងឆ្លប់បញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការបរាជ័យក្នុងការសម្រេចកិច្ចការក្នុងចំណោមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនានាអ្នកសរសេរប្លុកម្នាក់ដែលបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាត្រីសមុទ្រងាប់ទាំងនោះគឺបណ្ដាលមកពីរដ្ឋាភិបាលដ៏ទន់ខ្សោយនោះត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំមុនក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈវៀតណាមបានស្នើឲ្យមានការបង្កើតច្បាប់គ្រប់គ្រងសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតកាលពី1ឆ្នាំមុនដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចមានអំណាចបន្ថែមទៀតដើម្បីហាមឃាត់រាល់អត្តបទនិងសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅទីបំផុតបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់បរទេសនានាប្រហែលជាតម្រូវឲ្យផ្ទុកទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ជនជាតិវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងលុបចោលអត្តបទដែលហាមឃាត់ទាំងនោះភ្លាមៗប្រសិនបើមានការស្នើឡើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Hebert អ្នកខ្លះខ្លាចថាបន្ទាប់ពីច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តនៅប្រហែលជាកន្លះឆ្នាំខាងមុខនេះមកច្បាប់នេះអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមស្នើក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតនានាឲ្យចែករំលែកព័ត៌មានអំពីអ្វីដែលអ្នកប្រើធម្មតាបញ្ចេញមតិតាមអ៊ីនធឺណិតដោយសារតែច្បាប់នេះហើយបានជាបណ្ដាលឲ្យមានការធ្វើបាតុកម្មតាមដងផ្លូវមួយចំនួននៅទូទាំងប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះលោក Frederick Burke ដែលជាដៃគូភាគហ៊ុនជាមួយក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Baker McKenzie នៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបានថ្លែងថា
The cybersecurity law definitely raises the ante for people publishing on the internet.
ច្បាប់សន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតនេះពិតជាបង្កើតនៅហានិភ័យបន្ថែមទៀតសម្រាប់អ្នកដែលបង្ហោះសារនៅលើអ៊ីនធឺណិតអ្នកទាំងនោះនឹងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀត
លោក Berg បាននិយាយថាការផ្អាក website Thuy Tre នេះគឺជាលើកដំបូងហើយសម្រាប់ស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធំៗនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្អាក website ព័ត៌មាននេះថា ខ្លួនមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលឃើញដូច្នេះបន្ទាប់ពីធ្វើទុកបុកម្នេញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមកអញ្ញាធរពេលនេះកំពុងសម្ដៅទៅលើអ្នកដែលធ្វើតាមគោលការណ៍របស់គណៈបកលោកខាសេយសាស្ត្រាចារ្យឯកទេសខាងកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានថ្លែងថា website Twitter ត្រូវបានផ្អាកគឺដោយសារតែសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់ website នេះដែលបានដកស្រង់សម្ដីប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកជឹងដៃគួងលោកខាសេយបាននិយាយថារបាយការណ៍នោះបានសរសេរថាលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីជឹងដៃគួងមានការអាណិតអាសូរចំពោះការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងប្រទេសចិននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះលោកខាសេយបានបន្ថែមថាអ្នកដែលរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឯកភាពជាតិរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមានមោទនភាពនៅក្នុងការបង្រួបបង្រួមវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតណាមខាងត្បូងដែលវៀតណាមទាំងពីរបានបែកជាពីរដូចនេះរហូតទាល់តែពេលដែលពួកកុម្មុយនីសបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីទសវត្ស1970លោកទ្រុងងៀនព្រឹទ្ធបុរសដេប៉ាតឺម៉ង់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សសាស្ត្រនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមប្រហែលជាខឹងសម្បាចំពោះការរាយការណ៍ម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីអំពើពុករលួយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើនអ្នកពីក្រុមហ៊ុនប្រេងរបស់រដ្ឋដែលមានឈ្មោះថា Petro វៀតណាមពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយដែលករណីនេះជាអ្វីដែលក្រុមអ្នកវិភាគហៅថាជាវិធានការដើម្បីបង្ហាញសាធារណជនឲ្យបានឃើញថាខ្លួនយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបោសសម្អាតអំពើពុករលួយនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមទូទៅបានអំពាវនាវចង់បានរដ្ឋាភិបាលស្អាតស្អំជាងមុនមួយដោយសារតែពួកគេបានបញ្ជាក់ថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានអំពើសូកប៉ាន់ឲ្យប៉ូលីសនិងភៀបមិនប្រក្រតីផ្សេងៗកើតឡើងនៅក្នុងដំណើរការអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើអាជីវកម្មសារព័ត៌មានវៀតណាមបានរាយការណ៍កាលពីពេលនោះថានៅឯសន្និបាតមួយកាលពីខែឧសភាគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីតាមដានពិនិត្យមើលសមាជិករបស់ខ្លួនដោយតឹងរឹងបំផុតមិនឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយណាមួយឡើយលោកទ្រុងវៀនបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចង់ឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីនិន្នាការនៅក្នុងសង្គមដោយមិនលំអៀងប៉ុន្តែត្រូវរាយការណ៍តំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងសម្លេងបង្រួបបង្រួមតែមួយលោកទ្រុងវៀនបាននិយាយថា
I think that the government will try to impose like a full control on the content of the media because in line with the anti-corruption
ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងចាត់វិធានការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងលើអត្ថបទនានារបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយសារតែស្របទៅតាមយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយកាសែតខ្លះត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានផ្សព្វផ្សាយជ្រុលហួសហេតុពេក
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសារព័ត៌អាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ទីភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ពីការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃចំនួនជនចំណាកស្រុកនិងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនដែលធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ឆ្លងកាត់តាមសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេចូលទៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនៅក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញនៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកហេងរស្មីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រហូតមកដល់ពេលនេះអង្គការទេសសន្តរប្រវេសន៍អន្តរជាតិបានរាយការណ៍ថាមានជនចំណាក់ស្រុកនិងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនប្រមាណជាង 47,600 នាក់បានចូលទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបតាមច្រកសមុទ្រចំនួននេះគឺតិចជាងពាក់កណ្ដាលបើគិតរយៈពេលដូចគ្នានៃជនចំណាក់ស្រុកដែលបានមកដល់កាលពីឆ្នាំទៅនិងតិចជាង 1/5 នៃជនចំណាក់ស្រុកដែលបានមកដល់នៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2016អង្គការទេសសន្តរប្រវេសន៍អន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា IOM បានកត់សម្គាល់ថាចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងសមុទ្ររយៈពេល6ខែកន្លងទៅនេះគឺបានធ្លាក់ចុះបើទោះបីជាវាបានកើនឡើងថ្មីៗយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Joel Millman អ្នកនាំពាក្យអង្គការទេសសន្តរប្រវេសន៍អន្តរជាតិបាននិយាយថាមានមនុស្សចំនួន493នាក់ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាបានបាត់ខ្លួនឬក៏ស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះដែលចង្អុលបង្ហាញឲ្យដឹងថាតើពួកគេប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងដូចម្តេចក្នុងការឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេលោកមីលមែនបានបញ្ជាក់ថា
And that accounts for about a third of all the deaths in the region this year which now
ចំនួននេះមានប្រហែល 1/3 នៃអ្នកស្លាប់ទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់នៅឆ្នាំនេះដែលឥឡូវនេះកំពុងកើនឡើងជិត 1,500 នាក់ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានរយៈពេលជាច្រើនខែដែលមានមនុស្សជិត 1,000 នាក់បានស្លាប់ក្នុងមួយខែមួយខែ តួលេខនេះខ្ញុំគិតតែ8ខែទេដូច្នេះមនុស្សចំនួន493នាក់ក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយវានៅឆ្ងាយពីកន្លែងដែលគេរាយការណ៍មកថាមាននាវាលិចស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃកាលពី2-3ឆ្នាំមុន
លោកមីលមែនបាននិយាយថាចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍បានមកដល់ប្រទេសអ៊ីតាលីកំពុងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងលោកបាននិយាយថាទូរលេខថ្មីបានបង្ហាញថាប្រទេសអេស្ប៉ាញកំពុងខ្លាយទៅជាច្រកឆ្លងកាត់ដ៏មមាញឹកបំផុតពីអាហ្វ្រិកទៅទ្វីបអឺរ៉ុបលោកបាននិយាយថាមានមនុស្សប្រហែល200នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃកំពុងចូលប្រទេសអេស្ប៉ាញមិនទៀងទាត់ពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងជើងដោយមានចំនួនអ្នកស្លាប់និងបាត់ខ្លួននៅតាមផ្លូវធ្វើដំណើរបានកើនឡើងខ្ពស់ទីភ្នាក់ងារ
ប្រទេសសន្តិរប្រវេសន៍
របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាភាពរំជើបរំជួលជុំវិញវិបត្តិ
ទេសសន្តិរប្រវេសន៍
នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបកំពុងតែកើតមានឡើងហើយទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយថាទូរលេខមិននិយាយកុហកទេហើយចំនួននេះបានបង្ហាញថាទ្វីបអឺរ៉ុបកំពុងតែឆ្លងកាត់វិបត្តិនយោបាយហើយមិនមែនវិបត្តិជនចំណាក់ស្រុកទេ២រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកវិភាគនានាអះអាងថាចិនបានពង្រីកទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនិងបន្តមកជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌានិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីតតាំងជាមួយនឹងការគំរាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការយកពន្ធគយលើទំនិញរបស់ខ្លួនលោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនបានពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយខ្លួនកំពុងតែពង្រីកទីផ្សារធំៗបន្ថែមទៀតដើម្បីរក្សាការនាំចេញរបស់ខ្លួនឲ្យបានរឹងមាំស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់កម្រិតពន្ធគយលើទំនិញរបស់ខ្លួននេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានានឹងឯកិច្ចប្រជុំរវាងក្រុមមេដឹកនាំចិននិងក្រុមមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបលើកទី20នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទ្វេភាគីចំណែកឯនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខឺជាងវិញបានបញ្ជាក់នៅឯកិច្ចប្រជុំនោះថានាពេលថ្មីៗនេះប្រទេសចិនបានកាត់ពន្ធគយលើការនាំចូលរថយន្តថ្នាំពេទ្យនិងផលិតផលប្រើប្រាស់ផ្សេងៗពីសហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសចំនួន28ជាសមាជិកដែលក្នុងនោះមានទាំងប្រទេសអ្នកមានបំផុតមួយចំនួនផងដែរនៅលើពិភពលោកបានទទួលទឹកប្រាក់ចំនួន $4,370,000នៅក្នុងការនាំចូលពីប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំមុនដែលស្មើនឹងចំនួន 20% នៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសរុបរបស់ខ្លួនដែលទទួលបានពីបរទេសមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិនក៏បានសន្យាផងដែរដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងឆ្នាំនេះលោក Felix Yang អ្នកវិភាគមួយរូបនៃក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ Cabronazia នៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនបាននិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតទី2របស់ប្រទេសចិនស្របពេលដែលការយកពន្ធគយរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ប៉ះពាល់ដល់ក្តីរំពឹងទុកនៃសេដ្ឋកិច្ចចិនសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងខ្លាយទៅជាទីផ្សារដ៏សំខាន់ជាងមុនមួយសម្រាប់ប្រទេសចិនប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈានឆ្ពោះទៅរកអ្វីដែលសិទ្ធិវិទូនានាហៅថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងរយៈពេលភាគច្រើននៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ជឿថាប្រទេសចិនធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនយុត្តិធម៌ដោយធ្វើឲ្យចិនទទួលបានផលលើសផ្នែកពាណិជ្ជកម្មចំនួន$375,000,000នៅក្នុងឆ្នាំ2017នៅក្នុងខែនេះលោក Trump បានសម្រេចយកពន្ធគយចំនួន 25% លើការនាំចូលទំនិញជាង800ប្រភេទពីប្រទេសចិនពន្ធគយដែលលោក Trump បានយកនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនិញចិនដែលមានទឹកប្រាក់សរុបប្រហែល$34,000,000លោក Trump បានគម្រាមយកពន្ធគយលើទំនិញចិនផ្សេងទៀតដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន$450,000,000ហើយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងធ្វើការវាយប្រហារតបតវិញដោយចាំបាច់ប្រទេសចិនចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មលេខ1របស់ខ្លួនប៉ុន្តែទីផ្សារធំធំផ្សេងទៀតដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសឥណ្ឌានិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់សំខាន់របស់ចិនផងដែរកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមមេដឹកនាំចិនជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំនៃសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះអាចជួយប្រទេសចិនឲ្យពង្រឹងពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបបាននេះតាមការបញ្ជាក់របស់សេដ្ឋវិទូនានា លោកសុងសេងវុនសេដ្ឋវិទូនៃធនាគារឯកជន CIMB នៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីបាននិយាយថា
You have to explore opportunities to grow your next largest set of training partners and this is where it's really all about in case the trade fight with the US were to escalate
ប្រទេសចិនត្រូវស្វែងរកឱកាសនានាដើម្បីពង្រឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំធំបន្ទាប់របស់ខ្លួនក្នុងករណីដែលសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិករីកសាយភាយឡើងវាជាការល្អដែលទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនជាមួយនឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្មដែលនៅសេសសល់របស់ខ្លួនអាចមានភាពប្រសើរឡើងហើយនៅក្នុងរយៈពេលជាបន្តខាងមុខសង្ឃឹមថាវានឹងមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងមួយចំនួនជាមិនខាន
ប្រទេសចិននឹងត្រូវការទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីទិញបច្ចេកវិទ្យាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចលក់ប្រសិនបើទំនាក់ទំនងមានភាពប្រសើរជាងមុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកលៀងខួយិនប្រធានវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Polaris ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់លោកបានបន្ថែមថាឥឡូវនេះការគម្រាមកំហែងនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មបានបង្អាក់ប្រទេសចិនមិនឲ្យសម្រេចឲ្យបានឆាប់នៅបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍលោកលៀងខួយិននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
他没有办法自己发展的话呢他还是要寻求这个西方的技术的那么这个时候欧盟的话就变成一个主要的来源那欧盟的话呢
ប្រសិនបើប្រទេសចិនមិនអាចអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ប្រទេសចិននឹងនៅតែស្វែងរកបច្ចេកវិទ្យាពីប្រចាំប្រទេសនៅចំណុចនេះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងក្លាយជាប្រភពដ៏ចម្បងប្រសិនបើផ្លូវងាកទៅរកទ្វីបអឺរ៉ុបមិនមានការរារាំងនោះទេនោះដំណើរយឺតយ៉ាវនេះនឹងមិនសូវយឺតយ៉ាវខ្លាំងប៉ុន្មានទេ
បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរវាងក្រុមមេដឹកនាំចិននិងក្រុមមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ចប់ទៅប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោក Donald Tusk បាននិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងជៀសវាងមិនឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែសហភាពអឺរ៉ុបដែលកំពុងតែមានអំណាចពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសចិននេះបានតស៊ូមតិឲ្យមានការបង្កើតច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកថ្មីនិងឲ្យមានការកែតម្រង់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដោយទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរទ្វីបអឺរ៉ុបមានការព្រួយបារម្ភអំពីការការពាររបស់ប្រទេសចិនចំពោះបច្ចេកវិទ្យានិងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងៗទៀតកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកប្រឆាំងនឹងក្បួនច្បាប់របស់ចិនដែលសហភាពអឺរ៉ុបអះអាងថាបានបំផ្លាញដល់កម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបនានា website របស់សហភាពអឺរ៉ុបបានស្រង់សម្ដីរបស់លោក Donald Tusk ដែលបាននិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបចង់ធ្វើកំណែទម្រង់ដោយក្លាហាននិងមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះរបៀបរៀបរយសកលលោកដែលផ្អែកលើច្បាប់ហើយដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យប្រទេសចិនរួមគ្នាចាប់ផ្ដើមដំណើរការនេះដោយការកែតម្រង់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកប្រទេសចិនបានសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះការធ្វើកំណែទម្រង់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅឯកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ភាគីខាងអឺរ៉ុបនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានបញ្ជាក់ការពីខែមេសាថាប្រទេសចិននឹងរក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពខុសគ្នាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដែលបណ្ដាលមកពីបញ្ហាលទ្ធភាពចូលទៅក្នុងទីផ្សារដែលបញ្ហានេះបណ្ដាលឲ្យមានអន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាលោកសុងសេងអ៊ុនបាននិយាយថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រហែលជាខ្លាចជាតំបន់បន្ទាប់សម្រាប់ប្រទេសចិនក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិននិងសមាគមអាស៊ានដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិកកំពុងពិភាក្សាគ្នាអំពីគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់មួយដែលមានប្រទេសចំនួន16ជាសមាជិកគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយដែលអ្នកខ្លះយល់ឃើញថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជំនួសឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលហៅកាត់ថា TPP ដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញកាលពីឆ្នាំ2017នៅទីបំផុតប្រទេសដទៃទៀតប្រហែលជាចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសចិនដើម្បីតតាំងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសារតែមនុស្សភាគច្រើនគិតថានឹងមានបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មកើតឡើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកចៅស៊ីជុនប្រតិបរិះរងមហាវិទ្យាល័យហិរញ្ញវត្ថុនៃសាកលវិទ្យាល័យ Renmin នៅក្នុងប្រទេសចិនសង្គ្រាមរឿងពន្ធគយជាមួយនឹងប្រទេសចិនអាចរីកសាយភាយដល់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅទ្វីបអាស៊ីហើយលោកត្រាំបានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតមានការព្រួយបារម្ភដោយសារតែគោលនយោបាយផ្ដោតអធិភាពលើសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកដែលត្រូវបានប្រទេសនានាចាត់ទុកថាជាគោលនយោបាយការពារតែផលិតផលក្នុងប្រទេសលោកចៅស៊ីជុនបានបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិនជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងឥណ្ឌានិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងត្រូវបានលើកកម្ពស់ជាបន្តរហូតលោកបានបន្ថែមថាប្រទេសទាំងនោះជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដូចគ្នាដែលមានក្បួនច្បាប់ផ្ទាល់របស់ខ្លួនដែលមិនអាចរំលោភបានដោយប្រទេសណាមួយនោះទេលោកចៅស៊ីជុនបាននិយាយថា
ពូសិទ្ធិមិនតែៀនតានតែ一个事情产业链的发展有它自己的规律 នេះមិនមែនជាបញ្ហាសាមញ្ញនោះទេខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់មានក្បួនច្បាប់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វាមិនមែនជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអាចរំលោភបានដោយសារតែខ្លួនចង់ធ្វើនោះទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាសំណើរបស់លោកហ្គានីផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ក្រុមតាលីបង់សម្រាប់សន្តិភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានឆាកសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងកើតមានឡើងនៅក្នុងសៀវភៅប្រលោមលោកថ្មីតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកប៉ុយរិស័យសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
តុលាការបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំកម្មវិធីដាកាជាថ្មី
មនុស្សភាគច្រើនដែលសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅអាមេរិកមិនបានទទួលការអនុញ្ញាតទេ
ពួកប្រទេសអាស៊ីបរិហារគុណការគម្រាមពិតប្រាកដនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មសាកល
សាសានុសិស្សបង់ក្លាដេសធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យមានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកពុយរិស័យនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញ
អរគុណចៅក្រមសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានសម្រេចថារដ្ឋបាលត្រឹមត្រូវបន្តជាថ្មីកម្មវិធីមួយដែលការពារពួកជនអន្តរប្រវេសន៍វ័យក្មេងគ្មានឯកសារដែលបានត្រូវនាំខ្លួនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់នៅពេលពួកគេជាកុមារកុំឲ្យទៅបណ្តឹងចេញពីប្រទេសអាមេរិកជាក្រុមរូបនេះក៏បានសម្រេចដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែទទួលដាក់ពាក្យសុំថ្មីៗសម្រាប់កម្មវិធីនេះដែលគេហៅកាត់ថាកម្មវិធី DACA ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោក John Bates ចៅក្រុមសង្កាត់របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington DC ចេញបញ្ជាកាលពីថ្ងៃសុក្រផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ថ្ងៃទី23ខែសីហាដើម្បីសម្រេចតតារដ្ឋាភិបាលចង់តវ៉ាឡើងឧទ្ធរជំទាស់នឹងសក្តីសម្រាប់របស់លោករីទីកាលពីខែមេសាលោកបេតផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅពេលវេលា90ថ្ងៃដើម្បីបង្ហាញហេតុផលអំពីការបញ្ឈប់កម្មវិធី DACA លោកបេតបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងសក្តីសម្រាប់មួយមាន25ទំព័រថាការបង្ហាញហេតុផលរបស់រដ្ឋាភិបាលគ្មានជោគជ័យទេក្នុងការធ្វើឲ្យលោកបដូរគំនិតនោះ
មនុស្សភាគច្រើនដែលសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីបានចូលប្រទេសនេះដោយខុសច្បាប់នោះភាគច្រើនត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកបដិសេធមិនផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនទេនោះក្នុងចំណោមពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោនចំនួន 120,094 នាក់របស់អ្នកចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ក្នុងឆ្នាំ2017សហរដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សតែចំនួន 6,995 នាក់ប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោនក្រោយពីបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ស្ថិតនៅក្នុងបន្ទុករបស់ក្រសួងយុតិធម៌ចំណែកពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់ជនណាដែលបានចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយស្របច្បាប់នោះស្ថិតនៅក្រោមបន្ទុករបស់ក្រសួងសេវាសញ្ជាតិនិងអន្តោប្រវេសន៍ឱកាសទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោនសម្រាប់អ្នកដែលចូលមកដោយខុសច្បាប់បានកើនឡើងបន្តិចនៅក្នុងអំឡុងពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2018ចំនួនពាក្យសុំបានចុះថយនៅត្រឹមចំនួន 85,534 ដែលក្នុងនោះករណីចំនួន 6,946 បានទទួលការអនុម័ត
ពួកប្រទេសអាស៊ីបានសម្ដែងកង្វល់អំពីផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដោយពួករដ្ឋមន្ត្រីអំពីនាងអមមានការពន្យល់កិច្ចចរចាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលគ្មានការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទីការព្រួយបារម្ភថាជំនួសកំពេចកំពុកខាងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកអាចខ្លាចទៅជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យមានផលវិបាកឈឺចាប់ ដល់ពួកប្រទេសនៅជិតខាងប្រទេសចិនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាផ្សេងៗដែលត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាគ្នាក្នុងសន្និសីទកំពូលតំបន់មួយនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះការដកពន្ធគយទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងច្រើនខែមកហើយហើយភាពតានតឹងនេះមានភាពធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតកាលពីថ្ងៃសុក្រពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគម្រាមថានឹងដកពន្ធគយលើទំនិញអាមេរិកមានតម្លៃ60,000 ដុល្លារចាប់តាំងពីសាច់គោរហូតដល់ស្រោមអនាម័យលោកសៃហ្វូឌីនអាប់ឌូឡារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសិកម្មនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលនេះថាលទ្ធភាពនៃការមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាការគម្រាមពិតប្រាកដមួយដល់ពួកប្រទេសក្នុងទ្វីបអាស៊ីលោកបាននិយាយបន្ថែមថាការគម្រាមនេះធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើនខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងណាស់ហើយវាក៏ពុំមានភាពសំញាំថែមទៀត
ផ្នែកខ្លះនៅរដ្ឋធានីដាកានៃប្រទេសបង់ក្លាដេសកំពុងជាប់គាំងក្នុងថ្ងៃទី7នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលគ្រាដែលសិស្សានុសិស្សរាប់ពាន់នាក់ធ្វើបាតកម្មអំពាវនាវឲ្យមានការកែលម្អសវត្ថិភាពចរាចរណ៍បន្ទាប់ពីក្មេង2នាក់ត្រូវបានរថយន្តក្រុងដែលបើកល្បឿនលឿនមួយគ្រឿងបុកស្លាប់អាជ្ញាធរបានចរចាជាមួយក្រុមបាតកករសុំឲ្យពួកគេឈប់ធ្វើបាតកម្មដែលនាំឲ្យទីក្រុងដាកាគាំងដំណើរសិស្សានុសិស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានជាកូនសិស្សបានរារាំងផ្លូវកែងធំធំនៅក្នុងរដ្ឋធានីដាកានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយមិនខ្លាចភ្លៀងកុមារទាំងនោះដែលខ្លះទើបមានអាយុ13ឆ្នាំបាននាំគ្នាដើរកណ្ដាលផ្លូវដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើរថយន្តនិងរថយន្តក្រុងដែលកំពុងបើកបរតាមផ្លូវនោះមានបានបើកបរស្របច្បាប់ឬទេហើយថាតើរថយន្តទាំងនោះនៅអាចបើកតាមផ្លូវបានឬទេនោះសាសានុសិស្សដែលចេញមកធ្វើបាតកម្មនោះនាំគ្នាស្រែកថាយើងចង់បានយុត្តិធម៌យើងចង់ឲ្យផ្លូវនិងអ្នកបើកបរដែលមានសុវត្ថិភាពការខឹងសម្បាបានកើតឡើងតាំងពីចុងសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីរថយន្តក្រុងមួយគ្រឿងដែលបើកយ៉ាងលឿនបានបុកក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីម្នាក់ស្លាប
់ពួកសមាជិកសភាអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងមិនអត់អោនដល់ពួកយុទ្ធជន Shiite គ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលនៅសេសសល់ជិតព្រំដែនខាងជើងរបស់អ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងប្រទេសស៊ីរីទេហើយការនេះជាសញ្ញាថាអ៊ីស្រាអែលសង្ស័យអំពីការធានារ៉ាប់រងរបស់រុស្ស៊ីដែលថាកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ង់បានចាក់ចេញពីតំបន់នោះហើយនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភារមួយជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មានស្ពុតនិករបស់រដ្ឋនៃប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញអ្នកស្រីគ្រីស្ទីញ៉ាស្វេតឡូវ៉ាសមាជិកាសភាខាងគណបកប្រឆាំង Zionist Union បានសម្ដែងកង្វល់ថាពួកជីវពលអ៊ីរ៉ង់និងពួកទីប្រឹក្សាប្រហែលថិតនៅក្នុងជួរកងទ័ពស៊ីរីដោយរួមបញ្ចូលតំបន់ Golan Heights ផងដែរអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមថាអ៊ីស្រាអែលចាត់ទុកវត្តមានមួយបែបនេះថាជាការមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតនិងថាជាសកម្មភាពឈ្លានពានមួយផងដែរ
តើលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីការលំបាកនិងការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេ?នៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដា VOA បានចំណាយពេល6ខែសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តចំនួន6និងនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទភាគច្រើនគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលគេមិនសូវបានឮអំពីមតិរបស់ពួកគេមួយភាគធំនៃពលរដ្ឋទាំងនោះយល់ថាពួកគេមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេនោះទេពួកគេក៏កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្ដូរទាំងក្នុងប្រទេសនិងពីជុំវិញសកលលោកផងដែរតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះរួមទាំងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត VOA បានបង្កើតជាគេហទំព័រពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជារសាត់អណ្ដែតនៅលើគេហទំព័រនេះលោកអ្នកអាចអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូស្វែងយល់ពីជីវប្រវត្តិអ្នកនយោបាយនិងមើលទិន្នន័យផ្សេងៗដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/cambodiaadrift
អាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបើកកិច្ចពិភាក្សាទូលំទូលាយក្នុងជុំថ្មីមួយទៀតនៃកិច្ចពិភាក្សាដែលកំពុងបន្តធ្វើឡើងជាមួយប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកនិងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាយ៉ាស្កូវនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌនៃការចូលរួមទ្វេភាគីដែលហៅថាផែនការសកម្មភាពសម្រាប់សន្តិភាពនិងសាមគ្គីភាពរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ាគីស្ថានដែលហៅកាត់ថា APAPPS ដំណើរការនេះចង់ពង្រឹងការចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាដើម្បីរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងតំបន់និងលើកកម្ពស់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Hikmet Khalid Karzai អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដែលដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាភាគីទាំងពីរមានការវិវាទទៅមុខនៅក្នុងដំណើរការពិភាក្សានៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែនេះលោក Karzai បានពន្យល់ថាគោលបំណងជាពិសេសគឺដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថាននិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប៉ាគីស្ថានក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គ្រាមដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកស្រីថេមីណាជេនជួប្រធានគណៈប្រតិភូប៉ាគីស្ថាននិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគណៈពេលកំពុងថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងកិច្ចប្រជុំការពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏បានកោតសរសើរចំពោះការវិវត្តទៅមុខដែលភាគីទាំងពីរសម្រេចបាននៅក្នុងការជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឲ្យឈ្មោះទៅមុខលោកស្រីបានកោតសម្គាល់ថាវាគឺជាការបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីថាតើយើងអាចធ្វើអ្វីបានច្រើននៅពេលយើងធ្វើការជាមួយគ្នាយើងក៏បាននាំសារពីការបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរលោកស្រីជឿជាក់បានសច្ចាថាឥឡូវនេះយើងកំពុងពិនិត្យមើលនៅភាពស្រដៀងគ្នានឹងការបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកដែលប្រទេសទាំងពីរមានយើងឃើញថាប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងរីកលូតលាស់ជាមួយគ្នាទាំងនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទាំងនៅក្នុងបរិបទសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ប្រកាសអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយថាមេដឹកនាំក្រុមបះបោតាលីបង់កំពុងដឹកនាំសង្គ្រាមដោយផ្ទាល់ពីទីជម្រករបស់ពួកគេនៅលើទឹកដីប៉ាគីស្ថានទាំងមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបណ្តេញចាប់ខ្លួនឬបង្ខំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំតាលីបង់ចូលតក់ចរចាស្វែងរកសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ាគីស្ថានបដិសេធថាមិនមានពួកឧទាមកំពុងប្រើប្រាស់ទឹកដីរបស់ខ្លួនដើម្បីវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះទេដោយលើកឡើងថាកងកម្លាំងប៉ាគីស្ថានតាមរយៈប្រតិបត្តិការប្រកបដោយចេរភាពបានរុះរើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលតាក់ទងនឹងភេរវកម្មទាំងអស់នៅជិតព្រំដែនអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងបានដាក់វិធានការសន្តិសុខព្រំដែនដើម្បីការពារការជៀសជែកនៅក្នុងទិសដៅណាមួយលោកឧត្តមសេនីយ៍តូអាស៊ីវកាហ្វូអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រថាប៉ាគីស្ថានទន្ទឹងរង់ចាំសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ាគីស្ថានបានធ្វើកិច្ចការនេះជាមួយភាគីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតលោកស្រីចេនជួករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានលើកឡើងសារជាថ្មីទៀតនៅឯកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលអំពីការគ្រប់គ្រងដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ប្រទេសរបស់លោកស្រីចំពោះគំនិតព្រួយផ្ដាំរបស់លោកអាស្រាប់ហ្គានីប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់កិច្ចចរចាសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាជាមួយពួកតាលីបង់អ្នកការទូតប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាការប្តួយផ្ដាំរបស់លោកហ្គានីបន្ទាប់ពីបទឈប់បាញ់គ្នាជាបណ្ដោះអាសន្នជាមួយនឹងពួកតាលីបង់បានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ធំធេងសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបតែកំពុងស្វែងរកការបញ្ចប់ជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបទឈប់បាញ់គ្នារបស់លោកហ្គានីបានជំរុញឲ្យក្រុមតាលីបង់ប្រកាសពីការឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងអំឡុងពេលនៃពិធីបុណ្យអ៊ីដដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃប៉ុន្តែក្រុមបះបោមិនបានអើពើនឹងការអំពាវនាវឲ្យពន្យារពេលបទឈប់បាញ់គ្នាទេហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានវិលត្រឡប់ទៅរកសមរភូមិដែលមានសភាពកាន់តែតានតឹងខ្លាំងឡើងក្រុមមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានថ្លែងថាឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេជាមួយតាលីបង់បានថមថយទៅវិញនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែពួកគេបានសន្យាថានឹងប្រើឥទ្ធិពលអ្វីក៏ដោយដែលប៉ាគីស្ថានមានដើម្បីជំរុញឲ្យមានការចរចាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
អ្នកជំនាញត្រួតត្រាអាវុធកូរ៉េខាងជើងនិយាយលំអិតថាតើសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរអាចរីករាលដាលយ៉ាងដូចម្តេចប្រសិនបើការចរចាខាងការទូតបរាជ័យនោះលោក Brian Patton រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សៀវភៅថ្មីមួយក្បាលប្រមាណមើលថាតើសង្គ្រាមអាចចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតនៅលើអូបទ្វីបកូរ៉េយ៉ាងដូចម្តេចដំណើររឿងដ៏សំខាន់របស់សៀវភៅនោះរៀបរាប់អំពីថាតើការបន្តភាពតានតឹងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកូរ៉េខាងជើងនិងឧបទ្ទវហេតុដ៏បលាយនៅតាមព្រំដែនអាចវាលដាលដល់ឆាប់រហ័សទៅជាសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរយ៉ាងដូចម្តេចដែលបណ្ដាលមកពីការប៉ាន់ស្មានខាងនយោបាយខុសការប្រស័យតាក់ទងខុសហើយនឹងការអនុវត្តនយោបាយប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នោះសៀវភៅប្រឡំលោកថ្មីដែលមានចំណងជើងថារបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការឆ្នាំ2000ស្ដីពីការវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនិពន្ធដោយលោក Jeffrey Lewis អ្នកជំនាញខាងត្រួតត្រាអាវុធនិងជានាយកនៃកម្មវិធីមិនរិចសាយអាវុធនៃតំបន់អាស៊ីខាងកើតនៅឯវិទ្យាស្ថានការសិក្សាអន្តរជាតិ Middlebury នៅទីក្រុង Monterey រដ្ឋ California វាជារឿងប្រឌិតដែលពណ៌នាពីអ្វីដែលអាចកើតមានឡើងប្រសិនបើការខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីបញ្ចប់ការគម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងបរាជ័យនោះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តយុទ្ធនាការគៀបសង្កត់ជាអតិបរមារបស់ខ្លួនលោក Lewis បាននិយាយថា
So it really was an opportunity to explain how I think crisis instability might play.
វាពិតជាឱកាសមួយដើម្បីពន្យល់ថាតើវិបត្តិនោះអាចកើតមានឡើងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េក្នុងរបៀបមួយដែលអាចងាយយល់ជាងការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេច
ប្រឡំលោកនោះបរិយាយពីការសន្និមត់ថាជាឆាកសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរដែលលោកបានសរសេរកាលពីឆ្នាំទៅនៅក្នុងកាសែត Washington Post ហើយបានផ្ដល់ប្រវត្តិនិងសេចក្តីលម្អិតដែលផ្អែកលើការពិតកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីបង្ហាញនូវភាពសមហេតុសមផលនៃការស្មានរបស់លោកទោះជាសភៅនោះជារឿងប្រឌិតក៏ដោយប្រឡំលោកនោះបានបញ្ចូលដូចជាសកម្មភាពនិងប្រតិកម្មមេដឹកនាំពិតៗដូចជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនហើយនិងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូជីអ៊ីងលោក Lewis ដូចជាពួកអ្នកវិភាគបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងជាច្រើនទៀតមានការសង្ស័យថាគីមចុងអ៊ុននៅទីបញ្ចប់នឹងបោះបង់ចោលភាពកំញាញអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួយមីស៊ីលរបស់ខ្លួនអ្វីបើមានការសន្យាមិនច្បាស់លាស់បានធ្វើឡើងនៅឯជំនួបកម្ពុជាប្រទេសសង្ហបុរីជាមួយប្រធានាធិបតីត្រាំនិងជំនួបកម្ពុជាអន្តរកូរ៉េជាមួយលោកមូនប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងក៏ដោយហើយលោកមានការព្រួយបារម្ភចំពោះអ្វីដែលលោកមើលឃើញថាជាសក្តីរំពឹងជ្រុលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងធ្វើឲ្យបរាជ័យដល់សក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដល់ការគម្រាមកំហែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោក Lewis បាននិយាយទៀតថា
I have long thought that it's a mistake to focus heavily on the idea of disarmament
ខ្ញុំបានគិតជាយូរយារណាស់មកហើយថាការផ្ដោតលើការរុះរើអាវុធជាកំហុសមួយពីព្រោះការនេះមិនទំនងជាកើតមានឡើងទេហើយវាធ្វើឲ្យយើងភ្លេចអំពីសារៈសំខាន់នៃការបន្ថយភាពតានតឹងនោះ
ការចរចាធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែររវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានធ្វើឲ្យជឿនលឿនតិចតួចបន្ទាប់ពីជំនួបកំពូលនៅប្រទេសសង្ហបុរីទោះបីរូបភាពតាមផ្កាយរណបបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបង្ហាញថាកូរ៉េខាងជើងបានចាប់ផ្ដើមរុះរើរោងចក្រសំខាន់ៗដែលត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់អភិវឌ្ឍម៉ាស៊ីនសម្រាប់កំជួយបាលីស្ទិកនៅឯស្ថានីយ៍បាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបស៊ូហ៊ីប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាគីមចុងអ៊ុនបានសន្យារុះរើទីកន្លែងម៉ាស៊ីនសាកល្បងនៅឯជំនួបកំពូលប្រទេសសង្ហបុរីកាលពីខែមិថុនាអ្នកវិភាគនិយាយថាកាយវិការប្រកបដោយឆន្ទៈល្អដោយកូរ៉េខាងជើងនឹងមិនកាត់បន្ថយជាដុំកំភួននៅសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការសាកល្បងនៅថ្ងៃអនាគតពីទីកន្លែងបាញ់បង្ហោះផ្សេងៗទៀតឬស្ថាបនាទីកន្លែងនៅថ្ងៃអនាគតទេប្រឡំលោករបស់លោក Lewis សន្និមត់ថាការចរចាខាងការទូតនៅទីបញ្ចប់បរាជ័យហើយរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំជាថ្មីម្ដងទៀតនឹងបង្កើនការដាក់សម្ពាធខាងយោធារួមមានការបន្តសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងដែលលោកត្រាំកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានផ្អាកហើយនឹងបង្ហោះយន្តហោះចម្បាំងនិងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជិតព្រំដែនអន្តរកូរ៉េនៅក្នុងការបង្ហាញកម្លាំងយោធាក្នុងប្រឡោមលោកនោះការតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងដែលបណ្ដាលមកពីការដាក់សម្ពាធខាងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យមានបាតុកម្មខ្លាំងហួសរបស់កូរ៉េខាងជើងដល់ឧបទ្ទវហេតុនៅតាមព្រំដែនអ្វីដែលជាការគម្រាមកំហែងនោះគឺថានៅដំណាក់កាលដំបូងនៃវិបត្តិ ដែលប្រឌិតឡើងនោះពួកមេដឹកនាំទីក្រុងសេអ៊ូលនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងអ្វីដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាកម្លាំងមានកម្រិតនិងសមាមាត្រដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ភាពកុឃ្លឿនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងខណៈដែលមិនព្យាយាមធ្វើឲ្យចំនួននោះរីកកាន់តែធំឡើងលោកលូវីសនិយាយបន្តទៀតថា
But there's a kind of I think naive confidence about how easy it is
ខ្ញុំគិតថាមានការទុកចិត្តប្រកបដោយភាពល្ងង់ខ្លៅយ៉ាងច្រើនអំពីថាតើវាមានភាពងាយស្រួលយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីយល់ច្រឡំនោះនៅពេលដែលយើងដឹងពីពិភពលោកពិតប្រាកដថាមានការយល់ច្រឡំហើយថាមនុស្សបកស្រាយខុសអំពីបញ្ហានេះ
ដំណើររឿងប្រឡំលោកនេះគីមជុងអ៊ុនមានអារម្មណ៍ថាមានការគំរាមកំហែងដល់ជីវិតរបស់ខ្លួនហើយនៅទីបញ្ចប់ធ្វើការសងសឹកដោយវាយប្រហារអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមុនដំបូងប្រឆាំងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដើម្បីកំញើការឈ្លានពានបន្ទាប់មកវាយប្រហារដីគោកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយកំជួយមីស៊ីលអន្តរទ្វីបប្រព័ន្ធការពារកំជួយមីស៊ីលបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញនូវភាពមិនល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ទល់ជាមួយកំជួយមីស៊ីលដែលបាញ់ចូលយ៉ាងច្រើនលើសលប់នោះក្នុងឆាកសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរនេះសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្នះក៏ប៉ុន្តែបាត់បង់ជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់ហើយបានកំទេចតំបន់អាស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិករឿងប្រឡំលោករបស់លោកលូវីសជាការធ្វើឲ្យនឹកឃើញពីគូថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើការចរចាខាងការទូតជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបរាជ័យហើយផលវិបាកប្រកបដោយគូថ្នាក់អាចកើតមានឡើងបន្ទាប់ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនវិលត្រឡប់ទៅកាន់ការអនុវត្តនយោបាយខាងយោធាប្រកបដោយគូថ្នាក់វិញហើយនឹងវោហារសាសគំរាមកំហែងនៅក្នុងការបន្តការប៉ុនប៉ងដើម្បីដាក់គំនាបលើកូរ៉េខាងជើងដើម្បីរុះរើអាវុធជាឯកតោភាគីនោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងកូម៉ាស៊ីមបាវេដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនឹងទទួលបានជំនួយបន្ថែមទៀតពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាកន្លងទៅទីភ្នាក់ងារជំនួយអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា USAID បានប្រកាសពីការចាប់ផ្តើមអនុវត្តគម្រោងឈ្មោះ Pathways ដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំនិងប្រើប្រាស់ថវិកាសរុបចំនួន35លានដុល្លារដើម្បីជួយដល់កុមារដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយមេរោគ HIV និងកុមារងាយរងគ្រោះចំនួន 250,000 នាក់ក្រុមគ្រួសារងាយរងគ្រោះចំនួន 59,500 គ្រួសារនិងយុវវ័យងាយរងគ្រោះចំនួន 15,000 នាក់គម្រោងនេះអនុវត្តនៅក្នុងស្រុកចំនួន9ក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេដែលមានចំនួនអ្នកផ្ទុកមេរោគ HIV ខ្ពស់គម្រោង Pathways នឹងជួយដល់សហគមន៍នានាឲ្យចេះពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងតាមរយៈការពង្រឹងសមត្ថភាពដល់ស្ថាប័ននានានៅតាមតំបន់គម្រោងនេះនឹងជួយពង្រឹងសមត្ថភាពដល់ស្ថាប័នទាំងនោះដើម្បីអាចមានលទ្ធភាពផ្តល់សេវាជួយលើកកម្ពស់វិស័យសុខាភិបាលអាហារូបត្ថម្ភនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តដល់កុមារដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់និងឆ្លងមេរោគ HIVដោយទទួលបានថវិកាឧបត្ថម្ភពីគម្រោងសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីជំងឺអេដឬហៅកាត់ថា PEPFAR តាមរយៈទីភ្នាក់ងារ USAID អង្គការជួយសង្គ្រោះរបស់សាសនាកាតូលិកឈ្មោះ Catholic Relief Service និងអនុវត្តគម្រោង Pathway នេះដែលមានការសហការពីស្ថាប័នដៃគូសំខាន់ៗមួយចំនួនរួមមានក្រសួងការងារនិងសុខមាលភាពសង្គមក្រសួងសុខាភិបាលនិងគាំពារកុមារភ្នាក់ងារសម្រាប់ការពារកុមារនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតបាតុបីជាមានការវិវត្តជាច្រើននៅអំឡុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះមេរោគ HIV នៅតែជាការគំរាមកំហែងមួយដ៏សំខាន់ក្នុងវិស័យសុខាភិបាលដែលពលរដ្ឋស៊ីមបាវេកំពុងប្រឈមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកមនុស្សពេញវ័យចំនួន 1.2 លាននាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺអេដនិងបានបណ្តាលឲ្យកុមារស៊ីមបាវេ 16% ក្លាយជាក្មេងកំព្រាតាមរយៈគម្រោង PEPFAR នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយផ្តល់ការគាំទ្រដល់ការជួយសង្គ្រោះជីវិតពលរដ្ឋស៊ីមបាវេជិត1លាននាក់ដែលរស់នៅមានផ្ទុកមេរោគ HIV ជាង30ឆ្នាំមកនេះពលរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈទីភ្នាក់ងារ USAID បានចូលរួមបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ជាង 3,000 លានដុល្លារជួយដល់ប្រទេសស៊ីមបាវេគម្រោងផ្សេងៗនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរួមមានកម្មវិធីប្រយុទ្ធផ្តាមនានាដើម្បីបង្កើនសន្តិសុខស្បៀងអាហារការជួយគាំទ្រកាត់បន្ថយការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងសេវាកម្មផ្សេងៗនិងការជំរុញអភិបាលកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យជាដើមសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពធ្វើការជាមួយដៃគូទាំងក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងវិស័យឯកជនក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេដើម្បីជួយការពារទាំងផ្នែកសុខភាពនិងផ្លូវចិត្តដល់កុមារស៊ីមបាវេដែលងាយរងគ្រោះ
ប លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណលោកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Pompeo បានជួបជាមួយលោក Joe Tin ទេសរដ្ឋមន្ត្រីភូមាទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅខាងក្រៅសន្និសីទមួយរបស់សមាគមអាស៊ានអស់លោកទាំងពីរអ្នកនេះបានពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលកំពុងមានធ្វើដើម្បីអនុវត្តកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសភូមាការស្វែងស្វែងរកសន្តិភាពនឹងការផ្សះផ្សាជាតិនឹងការបង្កើតស្ថានភាពសមស្របដើម្បីឲ្យមានការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសភូមាវិញនៃពួកជនភៀសខ្លួនរូហីញ៉ាដោយមានរួមបញ្ចូលការធ្វើឲ្យប្រកបពជាថាមានការទទួលខុសត្រូវដល់ការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តអនុសាសន៍នៃគណៈកម្មការផ្ដល់យោបល់អំពីរដ្ឋរខាញ VOA អញ្ញាធិអាមេរិកបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់ផងខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញអំពីករណីបាញ់កំភ្លើងយ៉ាងមហោឈាមទីបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសន្មតថាខ្មាំងកំភ្លើងបានធ្វើសកម្មភាពតែម្នាក់ឯងដោយគ្មានមូលហេតុច្បាស់លាស់ទេ Steven Paddock កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2017បានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស58នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង800នាក់ទៀតរងរបួសដោយបានបាញ់កំភ្លើងរះលើវងមនុស្សដែលកំពុងប្រមូលផ្ដុំគ្នាស្ដាប់ចម្រៀងនៅក្រោមបន្ទប់សន្តិការដែលឈ្មោះនេះស្ណាក់នៅក្នុងសង្កាត់ទេសចរនៃទីក្រុង Las Vegas ប៉ូលីសបានសន្មត់នៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាខ្មាំងកំភ្លើងរូបនេះមានបញ្ហាខួរក្បាលហើយជាមនុស្សដែលគ្មានអ្វីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះទេអញ្ញាធិនៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាពួកគេបាត់បង់ការតាក់ទងជាមួយពួកធានចានអ្នកនៅក្រោយពួកបះបោតាលីបាន់វាយប្រហារលើមូលដ្ឋានយោធាមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តអ៊ូរូស្កានដែលមានចលាចលអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់កងទ័ពជាតិអាហ្គានីស្ថានដែលហៅកាត់ថា ANA ក្នុងតំបន់បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាមានការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងកើតឡើងក្រោយការវាយលុកមួយរបស់ពួកបះបោកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងស្រុកស៊ីណាតូមេប៉ូលីសក្នុងស្រុកនោះបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាទាហានប្រមាណ100នាក់របស់កងទ័ពជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានបានតាំងទីនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានដឹងថាពួកទាហានទាំងនេះនៅទីណាទេនៅក្រោយការវាយប្រហារដោយពួកតាលីបានលោកអាក់តាមូហាម៉ាត់សង្ស័យថាពួកទាហានបាត់ខ្លួនទាំងនេះប្រហែលចូលរួមក្នុងជួរពួកបះបោហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាមូលដ្ឋាននេះរបស់កងទ័ពជើងគោកបានធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកតាលីបាន់ហើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915នឹង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការទិត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.